Pan Radim Kotrba, jestli už teďka dobře čtu, to by měla být poslední... Pardon, pan inženýr Jan Weger. Pan inženýr Jan Weger, omlouvám se. Takže já nevím, jestli vás mohu požádat po 10 minut, aby jsme trošku dohnali, ale 15 nejdýl.
Uvidím, co se bude dát dělat. Dobrý den, já bych chtěl poděkovat za pozvání na tento seminář. Jsem zaměstnancem výzkumného ústavu Silva Taruky pro krajinu a okrasné zahradnictví, ústav, který se více než 90 let své existence věnuje dřevinám v krajině. Já jsem sám z odboru fitoenergetiky, kde se věnujeme rychle rostoucím dřevinám přibližně 20 let. Byl jsem požádán o přednášku na toto téma, rychle rostoucí dřeně agrolistnickém způsobu hospodaření, a pojďme se do toho pustit. Mám to rozdělené na tři části. Nejprve, co jsou to vlastně rychle rostoucí dřeviny a typy porostů, které bychom u nás mohli mít a které máme. 4 slajdy potom o environmentálních aspektech a na závěr, jestli na to zbyde čas, trošku o ekonomice a sociálních aspektech. Rychle rostoucí dřeviny jsou v podstatě základní charakteristikou, je vysoká produkce dřevin v první dekádě růstu. Vidíte na tom grafu maličkém vedle produkci topolu oproti smrku. Vidíte, že v první dekádě ta produkce je výrazně vyšší a v tom způsobu pěstování na zemědělské půdě dokážeme právě ten rychlý nárůst využít několikrát po sobě při výmlatkovém pěstování. V hodnotách na lesní půdě je za rychle rostoucí dřeviny jsou považovány dřeviny, které mají výnos kolem 4,5 tuny sušiny z hektaru za rok. Na zemědělské půdě pro produkci biomasy energetické by bylo lepší vyšší výnos, okolo 10 tun sušiny z hektaru, aby to bylo rentabilní. Rychle rostoucí dřeviny jsou ve srovnání s plodinami první generace, energetickými plodinami první generace, výrazně efektivnější, 6 až 9krát efektivnější ve využití energie. To znamená, z jednoho gigajoulu získáte 6 až 10krát téměř více energie než proti například řepce z jednoho hektaru. V podmínkách mírného pásma odpovídá těmto charakteristikám v současnosti nejvíce topoly a vrby, vybrané produkční odrůdy, které jsou k tomu vyšlechtěny. Další dřeviny, buď tradiční nebo nové, u nás olše, jasany, třešení ptačí, ořešáky. Jiné a nové druhy nepůvodní, například pavlovnie, často v poslední době zmiňovaná akát, ale u těchto je často zmiňováno riziko invaze a poškození například pozdními mrazy a dalšími specifiky našich klimatických podmínek. V zahraničí jsou rychle rostoucí dřeviny velmi často typickými dřevinami pro agrolesnictví. V České republice určují, co jsou to rychle rostoucí dřeviny, dva seznamy. Jeden je seznam Ministerstva zemědělství pro podmínky dotací. Na lesní půdě je to zase seznam odboru lesního hospodaření. A pak je tady seznam vlastně vypracovávaný naším ústavem pro potřeby ochrany přírody ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství. Pojďme dál. Prvním typickým porostem, který většina slajdů, obrázků, které uvidíte, pochází z našich výzkumů. Tohle je slajd, který jsme nemohli u nás pořídit, protože arborikultury a lignikultury, které jsou například v Itálii víc téměř 100 let pěstovány, u nás pěstovat nemůžeme. Tento typ porostů neumožňovala a nikdy neumožňovala naše legislativa, moderní tedy. Ten typický příklad vidíte na tom obrázku, je to výsadba ve sponu 6x6 metrů, je to 8letý porost v údolí pádu, připraven v podstatě ke sklizni na produkci dřevní suroviny, výrobu překlišky, dýhy a tak dál. Jsou to převážně topoly takzvané kanadské, kříženci velmi, velmi odolné a zároveň produkční. V celém světě se pěstuje asi 8 milionů těchto hektarů, nejvíce v Čínské lidové republice, ale téměř 1 milion hektarů je taky v Evropě, zejména Itálie, Francie, Turecko, Španělsko nebo Srbsko taky. K tomu by ještě bylo vhodné přidat 2,5 milionu hektarů agrolesnických lignikultur, které jsou ale většinou v těch subtropických oblastech, například Indie, vidíte vpravo nahoře topolová plantáž s topolová lignikultura s širším sponem, kde se tedy pěstuje obilí nejčastěji v kombinaci s tímto. Pojďme na další slide. Tady už jste ty obrázky několikrát viděli, to je z té exkurze do Francie, do Restinclières, kde nás jeden z zakladatelů moderního agrolesnictví, Christian Dupras, prováděl. Vlevo vidíte kombinaci ořešák a přibližně stejně staré porosty ořešáku a topolu, vpravo vlevo. Vidíte, že ten topolový porost je rychlejší, už má vlastně uzavřený zápoj a není možné pěstovat pod tím žádnou konvenční zemědělskou plodinu, ale ten ořešák díky svému pozdnímu rašení a pomalejšímu růstu a případně vyvětvování umožňuje pěstovat téměř bez jakéhokoliv efektu na produkci tu pšenici tvrdou, jestli se nepletu. Pojďme dál. V České republice tím, že tedy nebylo možné pěstovat lignikultury na zemědělské půdě, se vyvinuly speciální porosty na lesní půdě, často se nazývají silvikultury, je to dáno lesnickou legislativou. Vlevo vidíte pana inženýra Motla, jednoho z autorů takzvané topolové mánie, nebo v 50. 60. letech, kdy se ve velkém sázely topoly na zemědělské půdě, vysadilo se jich 10 000 hektarů přibližně. Ten porost je v sušici, pod sušicí pro produkci sortimentu pro výrobu syrek. V prostředku vidíte z nadmořské výšky 800 metrů v Krušných horách porost osik, které přirůstaly v době vrcholící imisní problematiky odumírání lesů 1 metr za rok. A zcela vpravo vidíte potom z jižní Moravy topolovou lignikulturu, silvikulturu založenou před 4 lety a pod tím pěstování okopanin, tady v tom případě jsou to brambory, takzvané polaření, které ale bohužel mizí z důvodu ekonomických a taky generační výměny, kde už ty staří zemědělci, kteří to byli zvyklí dělat v případě nedostatku pro potřeby vlastní, pro nedostatkové ekonomice minulého režimu, tak si to pěstovali pro sebe a ten důvod mizí, takže mizí i tento způsob pěstování. Pojďme dál. Konečně jsme u způsobu pěstování rychlerostoucích dřevin, který je možný na zemědělské půdě. Od roku 2004 až 2007, kdy jsme vlastně vstoupili do Evropské unie, naše legislativa umožnila pěstování rychlerostoucích dřevin v takzvaných výmlatkových plantážích. Vidíte odlišnost na první pohled od těch lignikultur. Využívá se takzvané výmlatkové schopnosti těch dřevin. Vlevo úplně nahoře je pařez asi 5x sklizení v nejstarší plantáži u nás. A pořád je vitální, ten strom je schopný, dneska mu je tomu porostu 22 let a pořád je schopný produkce. Dole vidíte efekt výmlatkový, tam stojí náš technik před tím porostem ve věku 2 roky po sklizni, přírůstky 3-5 metrů za rok na úrodných půdách po sklizni, to je právě efekt toho rychlého přírůstu po sklizni, který využívá se ve výmlatkových plantážích. Uprostřed je sklizeň normální zemědělskou nebo mírně upravenou zemědělskou technikou biomasy pro energetické využití a vpravo nahoře potom zase obrázek mírně rozvolněné výmlatkové plantáže, kterou si vymysleli čeští zemědělci pro produkci palivového dřeva. Takže produkty z těchto porostů směřují buď do energetiky vlastní, anebo třeba větší, to znamená štěpku do tepláren místních, palivové dřevo pro vlastní využití, ale třeba náš ústav začal v poslední době úspěšně prodávat tu štěpku pro mulč nebo pro stavební využití. V České republice je těchto porostů přibližně 3000 hektarů, ale dalšímu rozvoji výmlatkových plantáží brání změny legislativy, které zpřísnily některé podmínky a v podstatě teď ta rozloha stagnuje. Pozemku je dostatek pro tento způsob pěstování, ale není tam ten legislativní, ta možnost tam není tak příznivá, jak to bylo před rokem 2014. Tady mám ukázku agrolesnické výmlatkové plantáže, kterou nám v podstatě založila manželka našeho spolupracujícího zemědělce. Vidíte tam letecký obrázek. V průběhu asi 3 let se tam založil kombinace různých pozemků. Nejdřív tam byla testovací naší plocha, to je ta plocha B. Pak si on tam vysadil pro sebe vlastní výmlatkovou plantáž na produkci palivového dřeva nebo štěpky. Pak si k tomu jeho žena přidala zelinářskou zahradu, k tomu si postavil, vysadili ještě pás dřevin, aby je to stínilo, a pak tam má ještě produkční matečnici na produkci sadby. Do toho si vypustili slepice, které tam chovají ve velmi ekologickém extenzivním způsobu, a v těch grafech vidíte, co se v té půdě dělo za těch 17 let. Vidíte, že téměř všechny parametry nám stoupají. Je to ze studie, která srovnávala asi 12 nejstarších porostů výmlatkových v České republice, a tohle byl porost se zcela nejlepšími výsledky. Tak vidíte, že za tu dobu stoupá COX, to oxidovatelný uhlík, přibližně tak, že by se dalo říct, je to 0,3% za rok, to znamená za celou existenci plantáže by teoreticky mohlo stoupnout o 0,5% až 1% obsah organické hmoty v půdním horizontu 10-15, to měříme. pH nám překvapivě taky stoupalo, vápník stoupal, žádný ten porost nebyl hnojený ani vápněný, nic takového. A vidíte, že tam stoupaly i některé živiny, fosfor, draslík i hořčík. I když tam zajímavé, jsou tam zajímavé propady, ale ten trend je poměrně zřejmý. Ještě bych tady zmínil, jaké přínosy ty porosty měly pro ty vlastní chovy. Jednak se tam projevila ochrana proti dravcům, měli tam problémy s krahulcem, ale ty dravci se tak dobře nedostávají do toho porostu, takže tam ty ztráty se zmenšily nebo vlastně zmizely. Zároveň se tam zlepšil obecně welfare pro ten chov, ale co se stalo, jaké rizika se tam objevily, jednak se tam objevila, nebo zejména se tam objevila liška s mladými, a začala ten chov ohrožovat, takže v současnosti obnovujeme plot a syn pana majitele si zřídil lovecký lístek a snaží se tam ty dravce omezovat nějakým způsobem. Pojďme dál. Budeme končit. Pojďme dál. Environmentální aspekty. Co se v našich porostech podařilo zjistit za ty léta sledování, je, že výmlatkové plantáže výrazně zvyšují biodiverzitu zemědělské krajiny. Vytvářejí takzvaný přechodový ekosystém, atraktivní pro mnoho organismů. Když se podíváme zprava, vpravo vidíme, pardon, z vašeho leva, výmlatkovou plantáž ve věku 1 až 2 let. Je to vlastně otevřený porost, v kterém rádi hnízdí bažanti. Ten porost se postupně začíná uzavírat. Pořád je tam bohaté patro vegetace, pestré složení rostlin, a v té fázi se tam daleko více objevují pěvci. Ty bažanti postupně mizí, objevují se tam pěvci, objevují se tam třeba draví dřepčíci a karabidé, střevlíci, a potom se ten porost zcela uzavře, ta vegetace téměř zmizí, začnou se tam objevovat houby, a v této fázi vy ten porost sklidíte a vytvoříte ten otevřený systém znova. A toto v rytmu 3 až 5 let se vám v krajině nikde jinde neobjeví. My tam máme buď jednoletý plodiny na velkých rozlohách, anebo stoleté lesní porosty. Takto dynamický přechodový ekosystém těžko někde najdete a blíží se něčemu, čemu se říkali selské lesy dříve, výmlatkové plantáže. Pojďme na další aspekt. Porosty rychle rostoucích dřevin evidentně chladí zemědělskou krajinu, jsou takzvanou bioklimatizací krajiny. Vidíte tady výsledky z našeho monitoringu z 2 výzkumných ploch. Vychází nám, že v průměru chladí tyto porosty sebe a své okolí o 1 stupeň. Vidíte ten graf nahoře, zejména ve vegetační době, a zároveň je tam vidět mírný efekt oteplení v podzimním období. V nejteplejších dnech uprostřed léta snižují teplotu v porostu o 4 až 5 stupňů. To je zase na tom druhém grafu, kde vidíte, to je myslím ani ne z léta, je to někdy z dubna, a už tam ten efekt je 5-6 stupňové ochlazení oproti vedlejší louce. Ten efekt je daleko větší v nížinách, což je vhodné zejména pro agrolesnické systémy, a dole vidíte obrázek z té Francie, kde využívají pro produkci zeleniny ten polostín pod výmlatkovými plantážemi. Pojďme dále. Další efekt je výmlatkových plantáží, že tlumí extrémy počasí a sucha, například na orné půdě. Já myslím, že tady bylo zmíněno několikrát, tak v rámci úspory času pojďme dál. A pár grafů k zlepšení půdní kvality. Jak už jsem zmiňoval, tady vidíte zvyšování uhlíku. Tam vidíte výsledky ze všech těch 12 ploch a ten trend je zcela zřejmý. Neříkám, že nejsou plochy, na kterých se objevilo snížení uhlíku, ale ve velké většině ten nárůst uhlíku v postupně za těch posledních 20 let existence těch plantáží je velký. Taky pH nám roste, zvyšují se nám některé živiny. Proč rychle rostoucí dřeviny tak málo ovlivňují negativně půdu? Pokusil jsem se tam najít 3 základní důvody. Jednak málo odebírají živin. V biomase, která se využívá, je poměrně malý obsah živin, takže tam je poměrně malý odběr. Čerpají živiny z podorničí, jak už bylo zmíněno, a v opadu dovede být až 80 kg dusíku na hektar. Takže je to velké množství živin, které je přeneseno z hlubších podorničních vrstev na povrch půdy. Tak pojďme dál. Dobře. Takže myslím si, že můžeme možná skočit na úplný závěr.
Omlouvám se a děkujeme. Tak nyní bychom opravdu měli nechat zaznít lidi z praxe, takže já bych poprosil na téma zkušenosti se zaváděním nebo s novozaváděním agrolesnických systémů v České republice, aby první vystoupil pan inženýr Radim Kotrba, praktikující agrolesník. A poprosím vás po 5 minut.
Já tady zmíním, jak mě to dohnalo. Tohle téma je na adaptaci a já se adaptuji v krajině, protože jsem si založil rodinu. A když se narodíte na den země, děda, sedlák, táta, hajnej, tak se vás to prostě potká. No a pár set metrů od tohohle z toho místa, kde my máme ten agrolesnický systém, který byl založen dříve, my jsme pouze tím, že se tomu věnuju po víkendech, protože působím v akademickém prostředí a ve výzkumu, tak nemám tolik času pozemek obhospodařovat, proto jsem to skloubil s tím agrolesnickým systémem. Pár set metrů zatím, tohle je uprostřed léta a já tomu říkám kulturní zemědělská poušť, protože to je přesně v prostřed vegetačního období. Vy máte spousta ploch takovýchhle, které jsou velmi zranitelné a nás to dohnalo v roce 2002 v době povodní. A tohle jsou objevené na řadě míst jako nerezilientní forma, dlouhodobě neudržitelná, kdy více energie postupně vkládáte do té půdy a čím dál tím více méně z toho získáváte, protože prostě ta půda se vyčerpává. Kdežto určitá funkční krajina funguje tak, že vy si ji založíte tak, jak co od toho očekáváte, využijete topografie a nějakých přírodních podmínek a pak jste schopný vlastně dělat mimiku toho, co dřív bylo v té kulturní krajině a jak teda před tou kulturní krajinou a jak fungovala. Protože v celé Evropě se snižuje samozřejmě biodiverzita, v Německu pokles za 30 let o 75% hmyz v celkově. A tohle z těch 75% měřili v 65 chráněných územích. A takovýhle pokles i v národních parcích a jinde je dramatický a v té kulturní krajině ještě horší. A ono na to je vázaný to, že i klesá celková biodiverzita, včetně ptačí populací a všechno. U nás se přesně dějí na těch pozemcích za naším domem úplně pravý opak sledujeme. Projevy změny klimatu a adaptace na ty průběhy. Samozřejmě zmiňovala se tady eroze, kdy se jí nevyhneme, a sucho. Tohle je obrázek z portálu InterSucho z neděle. A situace se nebude lepší, takže to jsou věci, které potom pramenějí. A jeden ze skeptických pohledů je, že až roztají všechny ledovce, tak velká část terestriálních částí Evropy bude pod vodou. A naopak ty optimistické, které právě propojují ty dřeviny na tu zemědělskou půdu, mají úplně opačný názor, že pokud se bude dobře hospodařit v krajině a ty stromy k tomu přispívají a víc dřevin bude na zeměkouli, tak se dokážeme dostat na i předindustriální množství uhlíku, který bylo na země kouli, protože ten uhlík může být do té vegetace navázán. Tohle ta fotka, takhle to nějak mohlo vypadat vlastně ještě předtím, než se domestikovali zvířata, protože ve středu Evropy, zhruba před 10 000 lety, už jsou archeologické důkazy, že se chovali jeleni. A tohle to bylo podřízené kilometr od místa, kde je dokladovaný jedno z nejstarších zemědělských osídlení. A přesně to leso zemědělství na začátcích toho zemědělství až vlastně do toho 18. století, tak fungovalo vždy s těmi dřevinami, protože ty dřeviny stabilizují to místo a bez toho to nešlo a lidi přirozeně fungovali v nějakém světlém lesu nebo v nějakých kulturách, které dneska se považují za ty, které mají nejvyšší biodiverzitu. Chci mluvit hlavně o těch silvopastorálních, kde ty tradiční byly zmíněny, se vyskytují tradičně spíš v těch oblastech jižních, kde jsou víc zranitelný z hlediska projevů klimatu a místních podmínek. Nicméně třeba díky očekávání konzumentů, tak v Holandsku testují takovýhle systém, kdy mají ve stájích stromy, linie stromů s automatickým přístupem na pastviny a Holandsko je jedna ze zemí s nejvyšší intenzitou produkce mléka a testují tohle, kdy navíc se snaží speciální podlahou separovat tekutou a pevnou frakci a ještě tady jezdí robot, který to odklízí. A tohle testují seriózně jako moderní systém vlastně mléčné produkce. Ty systémy agrolesnictví jsou v Evropě, tady zmiňoval kolega, u nás těch silvopastorálních může být, pokud se na to podíváme okem těch definic, až 45 000 hektarů, nicméně u nás to nerozlišujeme a nikdo to nepojmenovává. Proto bych ukázal některé stávající systémy a zaznělo tady, že ty stromy v těch agrolesnických systémech mají zachovánou tu produkční roli, která v těch silvopastorálních může být velmi, velmi diverzifikována. A zároveň plní servisní role. Všechno, co tady zaznělo, včetně adaptace, koloběhu živin, všechno, co stabilizuje ty agroekosystémy, tak ty stromy nám to tam plní a těch negativních je velmi, velmi málo. U nás s chovem zvířat velmi dobře kompatibilní a i když bychom je rozlišovali, tak je máme. Venkovský zahrady, velmi typický příklad agrolesnického systému. A to je i to, co my realizujeme. My máme tu zahradu pouze trošku větší a my jsme to založili tím, když jsme založili rodinu, tak jsme si říkali, co těm dětem vlastně předáme. A dneska děti, když je chtěli odníst čertiny na Mikuláše, teda ne je, protože byli hodní, ale mě, tak říkali, toho neberte, ten sází stromy. Malí děti už si uvědomují, že ty stromy mají nějakou funkci. A u nás na té lesní půdě tak máme spousta agrolesnických systémů, což jsou oborní chovy. Máme jich na 300 u nás v republice, ale nikdo to nenazývá agrolesnictvím, protože u nás to nemáme nějak vymezeno. Z hlediska chovu těch zvířat, tak samozřejmě má to velký vliv na welfare, zastínění a další pozitivní dopady. Nicméně i ten opad listí a ten koloběh, kdy i na podzim, tak vám ta zvířata ten sad vyluxují a nějaké možnosti použití agrochemie vůbec nejsou potřeba, protože veškeré patogeny projdou trávicím traktem těch zvířat a jsou recyklovaný a ten sad může fungovat bez jakýkoliv chemie, což je tenhle ten případ, kde už to takhle funguje minimálně 25 let. Můžete zároveň využít při sklizni těch třešní i prořez těch starých dřevin, takže my takhle nám tam vždycky projde v blízké době asi 200 známých a funguje to velmi dobře. Zmínil jsem nějaký ty pozitivní dopady na ta zvířata. Přes léto se prodlužuje i ta pastevní sezóna, protože ty stromy jak přistíňují, tak ta zelená vegetace pod nimi je daleko delší dobu než mimo těch stromů. Ale používá se managementu agrolesnického i třeba z hlediska ochrany nějakých cenných lokalit v chráněných územích. Dneska se to využívá a orgány státní správy na výjimku to doporučí. Opylovači, další téma. V našem sadu tak se zvyšuje množství včelek samotářek. Vytvořila se tam kolonie, která každý rok je větší a větší a dneska už jsou to desítky metrů čtverečních a stále se to rozšiřuje. Přirozený prostředí, jenom vytvoříte podmínky pro tu biodiverzitu a samo si vás to najde. Každý ráno se teď budíme mezi 4. a 5. hodinou, protože takový tačí koncert jste neslyšeli, co máme kolem domu. A zmíněný adaptace na klimatickou změnu, už jsem blízko tomu, celosvětově, když porovnávali za desetiletý období, kolik je agrolesnických systémů celosvětově, tak na 43% zemědělských půdy celosvětově, kde je minimální pokryv 10% těch stromů, tak narostlo za poslední 10 let. Země jako Indie, Čína masivně vysazuje na zemědělský půdě stromy právě z hlediska toho, že je dohnala ta klimatická změna a ta stabilizace funkcí té krajiny tím je zachována. A tyto stromy, které jsou v malé míře, tak přispívají k sekvestraci uhlíku až ze 75% ve srovnání s nějakou jinou vegetací. Tenhle snímek už ukazoval kolega Poštůlka. Nicméně to, co nás dohnalo, a ten vodní cyklus v té atmosféře nefunguje, protože teď máme převahu větru úplně z opačné strany. Takže nemá se co vypršet a jde to z druhé strany, ne od toho moře. A zmínil kolega nějaké jiné látky, nicméně i pyl přispívá jako kondenzační jádro. A i když jsme letos měli pylovou sezónu velmi, velmi silnou, tak ten pyl nepomohl té kondenzaci, protože ty srážky přicházely, teda nepřicházely, protože ta atmosféra byla proschla. A když to shrnu, co je limitující z hlediska nějakého rozvoje těch agrolesnictví, tak samozřejmě k tomu nejvíc mohou přispět rezortní ministerstva životní prostředí, zemědělství i místní rozvoj, který zatím ten venkovské prostředí příliš neregistruje. Nicméně existuje omezující legislativa. I pro ty, kteří to chtějí sami realizovat za vlastní prostředky, tak některé legislativní akty jim v tom brání nebo omezují. Zmíněný bylo i panem bývalým ministrem, že jsme měli v programu rozvoje venkova agrolesnický systém, nicméně naše země to neimplementovala, ale můžeme využít i stávajících systémů. Jsou to plochy, které v Evropě jsou započítávané do greeningu, jako agroekologické opatření, ale potřebovali bychom, aby jsme rozlišili aspoň jakoby kulturu, dejme tomu v LPISu, aby byly započítávané do těch základních plateb. A další věci, které se toho týkají, jsou třeba i možnost implementace v nějakých nepříznivých místech v LFA oblastech. To jsou typické příklady, kde by se to dalo implementovat a využít právě těch pozitivních synergických efektů, těch servisních rolí a bojovat úspěšně se suchem, s erozí a dalšími. Nicméně je to velmi dobře kompatibilní s ekologickým zemědělstvím, protože řada těch silvopastorálních je právě pod režimem ekologického zemědělství. Welfare zvířat, extenzivní chovy jako takový vždycky jsou na tom lépe a zejména ta adaptační a mitigační přístup na ty klimatické změny, to jsou věci, které jsme se zavázali ověřit do roku 2020 a my připravujeme teďka návrh na nazvu, který by se tím měl zabývat. A kolega zmínil už jeden projekt Tačer a doplňuje ještě jeden návrh současný na jinou výzvu od Tačeru. A všechny tyhle ty výzvy by se měly vhodně doplnit, aby se ověřilo ta možnost toho využití. A proto zakládání těch agrolesnických systémů, tak i to opatření stávající, které bylo, tak počítalo s tím, že to mohou založit nejenom vlastníci, ale i nájemci, ale i obce. Kolega Poštůlka to tady zmínil. Ty obce mají obrovský potenciál, protože udrží spoustu zelených ploch, ostatní plochy, které nevyužívají a pouze udržují a vkládají do toho investice. Nicméně ty agrolesnické systémy jsou postaveny tak, aby byl příjem. Buď to z těch stromů, anebo z té vegetace v jejich okolí. A důležitý je, že ty agrolesnické systémy nejenom, že jsou čím dál více akcentovány na evropské úrovni, ale objevují se i v očekávání Evropské komise a v současnosti i priority, které projednává Evropský parlament, tak z těch 9 priorit, tak v řadě míst se to velmi pozitivně potkává právě s tímhle s těmi systémy a oni splňují spousta očekávání, které klademe na tu zemědělskou politiku. Takže děkuji za pozornost a budu se těšit na diskuzi. A jenom bych chtěl vyjádřit zdravici nejenom od předsedy Asociace soukromého zemědělství, který má souběžně jinou akci, takže se omluvil, ale zároveň od rektora České zemědělské univerzity Petra Skleničky, který je krajinář a nemůže se také zúčastnit, protože předává cenu Bedřichu Moldánovi.
Tak jo, paní, děkujeme. Omlouvám se, je to mým úkolem snažit se ten čas udržet. Takže pan Jiří Michalisko, soukromý zemědělec, opět poprosím, zkusme to na 5 minut, ono se těch 10 bude.
Děkuju. Já se budu teda snažit stručně, protože mi předřečníci už řekli skoro vše. K dnešnímu dni mě kolega vyzval, abych řekl pár praktických zkušeností z farmaření s tímhletím systémem, který vznikl v době, kdy jsem začal hospodařit v roce 2009 nedaleko vodní nádrže Slezská Harta, která zachránila mnoho ve věci povodní v roce 1997 a v podstatě změnila klima pro celou krajinu, kde působím. To klima se změnilo tak, že teda máme naplněný spodní vody, ale dostali jsme se do srážkového stínu v rámci povrchových srážek a proto ty extrémy výkyvů počasí jsou u nás velmi, velmi jakoby zřetelné. Obec, kterou, v které působím, tak je vlastně celá obklopená z části lesy a z části intenzivní zemědělskou kulturou a je daná jakoby údolnice ze všech směrů se svažující. V předchozích letech se dosti často stávalo, že z těch velkých ploch v okolí té obce docela intenzivně při prudkých srážkách stíkala voda s bahnem v rámci eroze do obce, do obydlí. Od doby, kdy jsme nastavili a na některých plochách začali hospodařit, tak jsme ochránili tu kulturu formou vysázení liniových sadeb na kraji půdních bloků. Dokonce jsme obnovili některé původní příkopy kolem polních cest a to vedlo k tomu, že následně nám snížili dotační plochu obhospodařovanou v rámci toho půdního bloku, protože ty koruny při dalším snímkování prostě zastínily to území té obhospodařované plochy, i přesto, že jak je vidět tady v té oblasti těch stromů, v podstatě rozhraní té řepky a toho svažitého travního porostu, hospodaříme až těsně k tomu kmenu těch stromů. Máme snahu zadržet tu vodu v krajině jak přes ty kořeny, které prosakují, tak udržet ten porost proti smivu a spláchu té ornice. A k tomu všemu nás stíží velká intenzita toho obhospodařování na těch velkých plochách nad námi, kde ta voda nabere sílu a rychlost. A následně ty velké bloky té jedné kultury, teďka se shodou okolností potýkáme při deštích už druhý rok po sobě s makem, který hodně narostl v intenzitě pěstování a přestože nebyl úplně jako vyloučený v erozních plodinách, tak doba jarních srážek a přívalových srážek zaviňuje to, že i ty porosty třeba travní zapojené pod tím jsou schopny do půlmetrové ryhy vymít prostě a odnést ten povrch. Je to takovou dosti významnou degradací půdy a rychlému odtoku té vody z krajiny a myslím si, že agrolesnictví je to, co všechno nabízí pro jak tvorbu krajiny, pestrost, rozmanitost, zlepšení zasakování vody, udržení, jak když bylo řečeno, biodiverzity. A chybí nám k tomu doposud jasná definice té společné zemědělské politiky, která by nastavila přesnou objednávku, co se od těch zemědělců a lesníků za veřejné prostředky očekává. Myslím si, že vlastníci půdy by k tomu taky měli co říct, kdyby se posilil jejich vliv. protože když můžou hospodařit, tak dneska skoupili půdu velké spekulační společnosti v České republice a pouze tu dotační částku těch dotací na plochu SAPSu přenesli do formy nájmu. Takže už ten farmář, který v té krajině hospodaří, ten sedlák, už dneska nemá z té dotace to, co dříve v počátku mýval, ale zaplatí to na nájmu tomu vlastníkovi té půdy. Daňové zvýhodnění při tvorbě a realizaci těch opatření přínosných pro krajinu by taky asi bylo to, co by pomohlo těm vlastníkům se posunout dál. A možná, že i, aby to nebylo bráno jenom, že vlastníci a uživatelé něco chtějí, tak možná i nastavení nějaké odpovědnosti majitelů, protože se docela často stává, že noví vlastníci půdy i z řad dědiců, kterým skončí smluvní vztahy k půdě, tak o tu půdu pečují tak, že ji nechají jednou za rok pomulčovat a zahrnou si ji uprostřed nějakého bloku, nechají zarůst náletovou dřevinou. Ono to vytváří krajinotvorný prvek, pokud to je v nějakém přetěti odtokových linií. A pokud to je v oblasti, kde to kopíruje vlastnickou hranici a ty ještě bez pozemkových úprav taky nejsou postaveny, tak to komplikuje to užívání těch dalších a komplikuje to třeba i realizaci těch opatření. Poradenský a kontrolní mechanismus, ten je taky ve věci toho vývoje v plenkách, protože byl nějakým způsobem přerušen ten původní dotační poradenský systém. Dneska si to každý poradce, který dříve začal, tak si to nechá zaplatit a určitě to nebývají malé částky. Myslím si, že těm hospodařům by ta motivace a vstřícný přístup státu k uživatelům půdy realizujícím ty opatření by byl ku prospěchu. Zlepšení těch pravidel ve vztahu ke kombinované výrobě, kombinované rostlinné a živočišné a snížení administrativní zátěže s tím spojené, protože jsme dost často se setkávali s tím, že jsme obkreslovali stromy, které jsme měli v půdním bloku, teď už teda dva roky nám jeziv nevykresluje, teď pro změnu vykresluje liniové vedení elektráren a vykresluje meliorační skruže, které v té krajině zůstaly. Takže ten posun tam je od přírodních aspektů k aspektům, které tam vytvořil člověk, ale někdy vlastník půdy nemá ani tak moc vliv ovlivnit to, že mu tam elektrárny postaví řadu sloupů. Každý může začít u sebe, každý na té farmě ví, co jako sedlák v té krajině chce, víme jak, víme proč, víme pro koho to dělat, pro naše děti a pro naše budoucí generace. Ovšem nevždy víme za co a někdy neumíme s překážkami stanovenými legislativou. V průběhu svého hospodaření jsem realizoval několik výsadeb v krajině na svažitých pozemcích. Chovám zvířata právě v sadech, které nejsou přínosem jakoby ovocným, jsou pouze přínosem pěstování těch stromů. Zvířata se pod tou krytinou cítí lépe, protože tam mají přirozený stín, nemusím realizovat tolik přístřešku a i při rekonstrukci farmy jsem dosáhl toho, že původní místa jsem osadil stromy, které tam kdysi dávno byly a budova, která byla určena k demolici, tak byla zachráněna, osazena novou střechou, zpevněna statika a fungovali jsme dál. Myslím si, že chceme do budoucna krajinu živou, pestrou, se zachováním všeho, protože jenom pestrá krajina je bohatá, živá a proto pečujeme o ní pro naše potomky. Snad jsem stihl. Děkuji.
Pane Michalisko, děkujeme. Ano, odpovědně a stihl. Takže poslední příspěvek. Praktika, pan inženýr Daniel Pitek, soukromý zemědělec. Tak a opět já na vás, když tak budu mrkat kvůli času.
Já teda nejsem inženýr, já jsem prostý lesník a zemědělec a přiznám se, že jsem sem teďka ani trošičku nechtělo, protože mě se povedla taková nemilá věc, že jsem si zapomněl flešku s prezentací. A já tudíž si trošičku vypomůžu a dám mezi vás, mám tady aspoň fotky, které takhle vy asi neuvidíte na dálku, ale já je mezi vás pošlu a nechte mezi sebou kolovat. Jsou tam záběry vlastně z prostoru, kde my hospodaříme a hospodaříme tam od roku 2001. Je to kolem Milešovky, České středohoří, je to vlastně všechno v rámci chráněné krajinné oblasti, většinou to jsou první a druhé zóny. A já teda nevím, jestli můžu říct, že jsme hospodáři, které hospodaří agrolesnickým způsobem, ale hospodaříme určitě způsobem blízkým přírodě a snažíme se, aby ta naše krajina, kterou tam obhospodaříme, byla pestrá. Já jsem původně lesník, teď jsem teda člověk, který se zabývá zemědělstvím a tudíž asi k tomu jakoby agrolesnictví jsme se dostali ne cíleně, ale instinktivně. My jsme tam v roce, nebo v těch 90. letech, začali jsme hospodařit někdy v roce 2001, tak jsme tam nakoupili pozemky, které kdysi za německých sedláků byly, jsou hodně v kopcovitém terénu, svažitém, kamenitá, jílovitá půda. A byly tam hlavně vysokokmenné sady a pod nimi se buď páslo, nebo tam byly taková malá políčka, na nich se polařilo. Je to trošičku podobný systém jako v Bílých Karpatech, akorát v těch Bílých Karpatech se zachoval mnohem více než v tom Českém středohoří. A posléze v období kolektivizace, tak vlastně JZD a státní statky, které tam vznikly, tak vlastně sady byly vytrhány a byly nahrazeny vlastně ornou půdou, scelily se tam lány a vlastně i na těch svazích, na těch kamenitých terénech se začalo hospodařit vlastně tou zemědělskou, dá se říct, průmyslovou velkovýrobou. A v momentě, kdy socialismus vlastně skončil a museli začít zemědělci počítat peníze, tak z těchto ploch velice rychle vlastně jak ty jezera, tak ty státní statky utekly a zůstaly až pod těma kopcema. A tenkrát ty pozemky nikdo nechtěl, začala tam velice rychle probíhat přirozená sukcese. A my jsme ty pozemky kupovali v období, kdy už tam byly velké nárosty vlastně náletových dřevin, ať už to byl jasan steplý, olše, tam byly javory kleny, javory mléče, babiky. Někde bříza, trošičku i třeba dubu zaplať pámbu a bylo tam hodně třeba šípků, z těch bylin se tam rozšířila velice výrazně třtina křovištní. A my, když jsme se tam rozhodli, že tam budeme hospodařit, tak jsme vyřezali velkou spoustu vlastně těch keřů, začali jsme likvidovat tu třtinu křovištní, ale neudělali jsme to en bloc plošně, jak to dělala většina zemědělců, kteří tam v té oblasti hospodaři začali na těch sukcesních plochách, ale nechali jsme tam spoustu solitérních dřevin a nebo celé remísky. Tam, kde prostě se mi líbilo složení těch dřevin, ty dřeviny už byly zajímavé, byly pěkné, tak jsme je tam nechali a vlastně mezi nima jsme začali pást a mezi nima jsme začali sekat. Výsledkem vlastně, kdy dneska v roce 2018, už to je nějakých 17 let, co tam hospodaříme, tak je krajina, která vlastně připomíná ty fotografie z té Francie a z těch oblastí, kde vlastně to agrolesnictví funguje. A já jsem tomu rád a dělám tam ještě takovou věc, protože samozřejmě všude se skloňuje biodiverzita, skloňuje se úbytek vody, větrná eroze, vodní eroze. Tak ku příkladu u nás pamětníci, kteří bydlí v obci Černčice, kde já bydlím, taká malá osada, tak vzpomínají včetně teda i mě, jak v době socialismu, když zapršelo, tak dole v obci, vlastně kraje v údolí, tak byly nánosy hlíny, které byly splaveny vlastně tou vodou z těch prudkých svahů. Dneska se tam nic takového neděje, protože tam všude máme prostě ty pastviny a máme tam spoustu těch solitárních stromů vlastně v rámci těch pastvin. Uživíme se na tom, máme tam průběžně kolem 1000 ovcí, máme tam 4 koně, máme slezské noriky, které používáme do tahu. A měli jsme ta jeleny, bohužel vlivem legislativy, která je v rámci farmových chovů velice špatná, jelen nemůže být součástí ekologického zemědělství dlouhodobě, vlastně stát tomu dává překážky, tak jsme jeleni farmu zrušili, dneska tam máme místo toho krávy a nějakým způsobem hospodaříme dál vlastně v rámci tohle systému. Další věc, která je vlastně s vodou. Voda ubývala nebo ubývá v celé republice a u nás v Českém středohoří byly v 80. a 70. letech udělány rozsáhlé meliorace. Právě proto, aby na těch nevhodných stanovištích mohli ta tenkrát JZD jezdit s těmi stroji, které potřebuje na tu orbu a na sklízení potom plodin, které tam měly. A ty meliorace samozřejmě nějakým způsobem dožívají, já jsem tam nechtěl, protože naše oblast je ve srážkovém stínu Krušných hor, tudíž ten úhrn roční srážek není úplně velký, je někde v průměru nějakých asi 780 mm ročně, tudíž vlastně jakákoliv voda, kterou tam zadržíme, zvlášť v době klimatických změn, je dobrá, takže jsme meliorace začali nekompromisně likvidovat a začali jsme tam vytvářet tůně, které tam na některých těch fotografiích vidíte taky. No já to teda nebudu zdržovat, protože jsem... myslím, že jsem řekl to, co jsem asi chtěl říct. Já řeknu poslední větu. Mě teda bohužel mrzí to, že ve své podstatě už dlouhé roky se mluví o tom, jak klesá biodiverzita, jak se zhoršuje větrná eroze, jak se zhoršuje vodní eroze. Dneska jsme tady viděli od výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy údaje, kdy vlastně ročně 21 milionů tun zeminy mizí, kdy je tam ohromná škoda vlastně v miliardách za tu zmizelou půdu. A když se mu kolik let už vlastně dáváme v rámci zemědělské politiky v dotacích ohromné peníze, což jsou veřejné prostředky, které mají být využity ve veřejném zájmu, tak se nám to bohužel podle těch výsledků v té krajině vůbec nedaří. A to je potřeba změnit a to agrolesnictví je jedna z možností, jak toto změnit. Děkuju.
Pane Pitek, děkujeme.